Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Proces razgradnje unipolarnog i stvaranja multipolarnog sveta je nezaustavljiv, mada će trajati decenijama. Srbiji se često prigovara da je prespavala pad Berlinskog zida, a bilo bi mudro da ne prespavamo promenu koja se sada dešava. Ovo su reči našeg današnjeg sagovornika, doktora Dušana Prorokovića, naučnog saradnika Instituta za međunarodnu politiku i privredu, a ove reči je izgovorio povodom knjige Era multipolarnosti, dvotomna studija na kojoj je radio gotovo 6 godina. Hvala vam, gospodine Prorokoviću, što ste danas sa nama.
Hvala vama na pozivu.
Današnji međunarodni odnosi, kakvu nam sliku šalju?
Slika međunarodnih odnosa danas je sasvim drugačija od pejzaža koji smo imali pre 15 ili 20 godina. Ulazimo u fazu nestabilnosti, uspostavljanja multipolarnog poretka, prelaska iz perioda jednopolarnosti, i te transformacije strukture svetskog političkog sistema su uvek donosile ratove kroz vojna sukobljavanja. Danas evo prisustvujemo i preduzimanju različitih ekonomskih mera, dakle sankcija, trgovinskih ratova, ili se stiče status velike sile u međunarodnim odnosima ili se gubi status supersile. Tako da nas očekuju decenije procesa legitimizacije nekih novih polova u međunarodnim odnosima. Ljudski je da se nadamo da će to trajati što je moguće kraće i da će mimoići naš deo sveta, ali ratovi su već naša stvarnost, kako ona je u Siriji, Jemenu, Ukrajini, tako verovatno i u drugim geopolitičkim žarištima.
Vi u studiji objašnjavate zašto se uprkos predviđanjima dela istraživača nije odigrao kraj istorije i zbog čega se posle raspada Sovjetskog saveza period američke hegemonije nije dugo održao.
Radi se o tome da su Sjedinjene Američke Države isuviše brzo ušle u fazu prenapregnutosti. Pozicija jedinog dominantnog pola u svetskoj politici donosi određene privilegije. Vi ste ključni faktor regionalne bezbednosti u svim krajevima sveta, usmeravate globalne procese, namećete politička rešenja od kojih imate očigledne koristi, ali to sve morate da osiguravate kako uvećavanjem vojne moći, tako i uvećavanjem političkog, diplomatskog aparata, finansiranjem niza aktivnosti od nevladinog sektora do obojenih revolucija. I Sjedinjene Američke Države su relativno brzo, za razliku od nekih prethodnih historijskih perioda, ušle u tu fazu prenapregnutosti, kada su ih sve te njihove aktivnosti mnogo više koštale nego što su imali privilegija od toga. Takođe, zanemaruje se, pogotovo u evropskoj akademskoj zajednici, taj brzi uspon azijskih velikih sila, Kine i Indije u prvom redu. Prosto demografski potencijal Kine i Indije bio toliki da je on uslovio jedan vrlo brzi ekonomski razvoj, imali su jeftinu radnu snagu, imali su kritičnu masu za tehnološke inovacije i vrlo, vrlo brz tehnološki napredak. Postajale su konkurentnije na nizu tržišta, to se pre svega odnosi na Kinu, konkurentnije su postale na nizu tržišta od Afrike, Južne Amerike do evo ovde Balkana. Mala pažnja je na to obraćana krajem 90-ih, početkom 2000-ih, nekako i Evropa i Sjedinjene Države su više bile orijentisane ka Rusiji i Bliskom istoku, i onda su se iznenada našli posle olimpijade u Pekingu zatečeni u jednoj sasvim novoj situaciji, da se Kina pojavljuje sa globalnim ciljevima, sa razvijenim nuklearnim potencijalom, sa novim tehnologijama. Pre 20 godina bilo je iluzorno govoriti o kineskim mobilnim telefonima, kineskim računarima. Danas vidimo da je Kina prva država u svetu koja je poslala jedan sasvim novi satelit, sasvim novu vrstu satelita u orbitu. Ona kontroliše globalne komunikacije. Imamo i ovu inicijativu Jedan pojas, jedan put, koja treba da integriše celokupnu Evroaziju. Sve su to, dakle, stvari koje su uticale na pad ukupnih potencijala moći Sjedinjenih Država.
Mi nikada nismo vidjeli kineskog ambasadora da se meša u unutrašnje stvari bilo koje zemlje.
Još uvek ne, ali mislim da će doći vreme i za to. Zato što kod nas, kada se govori o Sjedinjenim Američkim Državama i njihovom imperializmu, ja prvo i u ovoj knjizi, uopšte u svom teorijskom radu, pravim razliku između imperije i hegemonije. Imperija ima potrebu, želju, težnju da svako ko pristupa njenom bloku ili tamo da jača svoj uticaj usvoji njene vrednosti. Hegemoni nemaju tu potrebu, nemaju tu težnju. I Kina i Indija u ovom trenutku više nastupaju kao hegemoni. Kina u jednom širem geografskom opsegu, Indija u užem, ali nemaju oni potrebu da bilo kome nameću svoje vrednosti, pa tako nemamo ni kineskog ambasadora koji nam drži lekcije o demokratiji, rodnoj ravnopravnosti ili bilo kojoj drugoj temi. Sjedinjene Države su zauzele sasvim drugačiju poziciju. One su se ponašale posljednjih 25 godina kao klasična imperija. Kod nas se dosta rđavo govori o tom američkom imperializmu, ne samo kod nas, širom sveta, ali to je logika svake imperije. Ja nisam siguran da se našao neko drugi u poziciji Sjedinjenih Država da bi se drugačije ponašao. Ishodi bi verovatno bili isti, drugačiji bi bili sadržaj. Na kraju krajeva imali smo jednu sovjetsku imperiju koja se na sličan način ponašala. Nametala je svoje vrednosti, svoje zakonodavstvo, čak svoj pogled na svet, i svako ko je pripadao njihovom bloku morao je to da usvoji kao svoje domicilno.
Moć Sjedinjenih Američkih Država dobrim delom je zasnovana i na takozvanoj mekoj moći. Koliko je ona danas ugrožena ili nije, to jest koliko su jaki ili slabi stubovi na kojima ona počiva.
Ali treba imati u vidu da se određeni istorijski procesi ubrzavaju. Globalizacija je donela puno toga dobrog, ali donela je nešto loše. Donela je očigledno i ubrzavanje tih političkih procesa. Mi smo nekada te transformacije u međunarodnim odnosima merili vekovima, zatim decenijama, danas ih merimo godinama. Isuviše brzo se odigravaju određeni procesi. Na neke pojave reaguje ceo svet. Pre 100 godina nas se nije puno ticalo kako će kriza u jugoistočnoj Aziji uticati na naš deo sveta. Danas sve to ostavlja manje ili veće posledice. Tako da sve se ubrzalo, otuda se ubrzao i ulazak Sjedinjenih Država u tu fazu prenapregnutosti. A još 90. godina, pre dakle samo četvrt veka, ta američka moć, američke vrednosti su bili, ne moć, ali američke vrednosti, američki standardi su bili široko proklamovani, vrlo dobro prihvaćeni u svim delovima sveta, ne samo 60. ili 70. godina. Međutim, ubrzavanje tih političkih procesa je sve promenilo. Vraćam se na početak našeg razgovora. Dobre. Da bi očuvali dominaciju, Amerikanci su morali da pribegavaju upotrebi vojne moći. To je prvo u potpunosti podrilo njihovu sliku o njima u arapskom svetu. Zatim, posle bombardovanja Srbije, agresije na SR Jugoslaviju i sliku u pravoslavnom delu sveta. Zatim su ušli u brojne sporove sa Kinom, pre svega trgovinske. Za sad se oni odigravaju samo u toj ekonomskoj, delimično u političkoj ravni, što je ugrozilo pogled na Ameriku i u tom delu sveta. Onda zatim u Africi su imali dosta problema, naišao sam na niz primjera od Kenije, Zimbabvea do Južnoafričke republike, pardon, gde su postojali veliki otpori tim američkim pritiscima da se usvoje njihove vrednosti. Šta znači demokratija u Africi, kakva je percepcija tog pojma tamo, šta su Amerikanci zahtevali od njih, a sve te afričke zemlje su južnoameričke, uslovljavana je pomoć prihvatanjem američkih vrednosti. Kako vi da promovišete homoseksualizam u arapskom svetu, u islamskim državama? Mislim da to američkoj moći mnogo više naškodilo nego što im je koristilo, i tako se ta slika postepeno menjala i došli smo do situacije u kojoj se Sjedinjene Države nalaze danas, a to je da više svoju meku moć ne mogu da koriste kao sredstvo spoljne politike ili geopolitičkog pozicioniranja.
A kada je u pitanju ona tvrda moć, odnosno NATO, i ta želja za širenjem NATO pakta?
Sada je mnogo informacija, tako da se od drveća često ne vidi šuma.
Pa vi ste tu
da jednog dana predsjednik Sjedinjenih Država preti kako će raspustiti NATO, drugi dan kaže da je to važan vojni savez, treći dan preskačući Nemačku i Francusku sklapa neke bilateralne aranžmane sa Poljskom. Ja mislim da je NATO vrlo važan Sjedinjenim Državama, da će se Washington, bilo ko da se nalazi na čelu zemlje, truditi da taj savez održi, ali pojavio se jedan drugi problem za Sjedinjene Države i održavanje njihovog uticaja u Europi, to je jačanje pozicije Evropske unije početkom 2000-ih. Evropska unija je zbirno gledano ipak druga ili treća, zavisi koje statističke podatke iz kog perioda gledamo, ekonomska sila sveta. Samopouzdanje Evropljana je raslo. Imate tu knjigu Raspad nacija iz, čini mi se, 2004. ili 2005. godine, kada je Robert Cooper, vrlo zanimljivo, jedan britanski analitičar i zvaničnik Evropske unije, pokrenuo pitanje stvaranja evropskih vojnih snaga. O evropskim vojnim snagama se priča još od vremena De Gaulle, ali tada ga je Cooper ponovo vratio na dnevni red. Upitao se šta će nama NATO. Mi imamo dovoljnu ekonomsku moć da sami izgradimo svoje vojne snage, a naši ciljevi se u mnogome razlikuju od američkih, i na Bliskom istoku, i u odnosima prema Rusiji, čak i na Balkanu. Sjedinjene Države će se truditi da što je moguće više smanje uticaj Evropske unije, da Evropska unija više ne bude apsolutno nikakav garant regionalne bezbednosti, ili ako bude garant regionalne bezbednosti, da to bude samo u saglasnosti sa američkim ciljevima, a kao instrument sprovođenja svog uticaja koristit će NATO i te vojne strukture. Koliko će im to uspeti, vidjet ćemo, jer danas je zaključeno...
Ali Sjedinjene Američke Države nisu jedine koje žele da ograniče moć Evropske unije.
Ne, tu svako protiv svakog se bori u ovom multipolarnom svetu. Čak u nekim projekcijama koje sam imao priliku da čitam prethodnih godina, skupljajući materijal za monografiju, naišao sam na popriličan broj tvrdnji, vrlo ubedljivu argumentaciju kako će na kraju Sjedinjene Države paktirati i sa Rusijom i sa Turskom, a da bi smanjile moć i uticaj evropskih država. Jer ukoliko oslabe moć i uticaj Nemačke i Francuske, lakše će ih održati u svom bloku. Prosto neće te zemlje biti, neće moći da osiguraju evropsku bezbednost bez NATO, a gde je NATO, tu su i Sjedinjene Države. Tako da prisustvujemo jednoj velikoj, velikoj igri koja je tek počela, koja će trajati jednu ili dve decenije u budućnosti. Ishodišta ne možemo precizno predvidjeti, ali vidimo neke trendove, neke procese. Iz ove današnje perspektive gledano, rekao bih da će Evropska unija iz svega izaći kao najveći gubitnik. Ostaje da se vidi kako će reagovati evropska društva, jer Evropa je u velikoj ekonomskoj krizi. Kako sada objasniti biračima da im vi morate smanjiti plate da bi se povećao vojni budžet, kupovalo neko novo naoružanje? Zašto se to radi? Drugo pitanje, da bi ratovali protiv Rusije? Pa sumnjam da se to može objasniti kao nekakav povod, jer vidimo da je protivljenje u svim evropskim zemljama ratu protiv Rusije poprilično veliko. Niko i ne razume šta se to dešava u Ukrajini i čemu ovoliki angažman evropskih država, osim u baltičkim zemljama, Poljskoj, delimično Rumuniji. Tako da ovo povećavanje vojnog budžeta će ići na uštrb socijalnih davanja, prosvete, nauke, zdravstva. Biće vrlo teško evropskim liderima da objasne svom građanstvu zašto se to radi. Posledice će, dakle, uslediti, doneće to neke nove neka nova socijalna nezadovoljstva i unutrašnja politička raslojavanja i zbog svega toga moja slika o dešavanjima u Evropi je poprilično depresivna, samim tim i o dešavanjima na Balkanu, jer bez obzira što deo balkanskih država nije u Europskoj uniji, nije ni u NATO, mi smo ipak ekonomski, politički i na kulturno, na mnoge druge načine vezani za sve ostale evropske zemlje.
I love you.
Ovo je Radio Beograd 2. Program i najave naših emisija možete videti na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na društvenim mrežama i na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
10 sati je i 20 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. U centru današnje emisije je knjiga doktora Dušana Prorokovića, naučnog saradnika Instituta za međunarodnu politiku i privredu. U pitanju je studija Era multipolarnosti. Ova knjiga predstavljena je nedavno, knjigu je inače izdao Službeni glasnik, a novinar Nikola Brzić, koji je govorio na promociji ove knjige, konstatovao je da je autor, dakle Dušan Proroković, utemeljen i sveobuhvatan način pokazao da je prirodni poredak multipolaran, kao i da su države najvažniji akteri međunarodnih odnosa. I takođe je preporučio da Prorokovićevu knjigu čitamo kao jednu vrstu uputstva za ponašanje u savremenom svetu, pa da čujemo snimak sa promocije i Nikolu Vrzića.
Kako sam autor primećuje, u karakteru međunarodnih odnosa ništa se nije promenilo od antičkih vremena do danas. Na osnovu svega toga je sveobuhvatnim uvidom u savremene svetske geopolitičke tokove Proroković došao do dva, po mom sudu, ključna zaključka. Pod jedan, da je prirodno stanje sveta u kome živimo zapravo njegov multipolarni poredak. Postojanje više polova u svetskoj politici je prirodno, a u zavisnosti od odnosa snaga ustanovljava se privremena hijerarhija. Otuda i tvrdnja da je multipolarnost prirodno stanje, a da se ravnoteža snaga između ključnih aktera u svakom slučaju pre ili kasnije mora uspostaviti, konstatuje autor. I pod dva, taj drugi ključni zaključak je da su države, pored svih ostalih aktera međunarodnih odnosa, i dalje najvažnije među njima. A države, kako se konstatuje, nastoje da osiguraju sopstvenu bezbednost pred izazovima, rizicima i pretnjama, te da ostvare zacrtane interese.
Ostatak sveta se, kako vi kažete, doktore Prorokoviću, nije saglasio da SAD budu jedini pol, pre svega Kina i Rusija, a proces je počeo po vama 1996. godine formiranjem Šangajske organizacije za saradnju, a prelomna godina je bila 2008. kada je počela ekonomska kriza. Mnogi dosta očekuju od ovog susreta Putina i Trumpa. Kakva su vaša predviđanja? Šta vi
to vidite? To je prvi u nizu susreta, nadam se, koji će uslediti. Očekivanja su velika, ali mediji, to je uloga medija, je li, da neke stvari prenaglašavaju i povećavaju svoju čitanost, slušanost ili gledanost. Prevelika očekivanja su bila i od susreta Kim Jong-una i Donalda Trumpa, pa vidimo da je tu došlo do nekog preliminarnog razgovora, ali ne i do nekih velikih rešenja. Slično je sa Putinom. Ako se ne varam, posljednji susret ruskog predsjednika Vladimira Putina sa jednim američkim predsjednikom bio je 2009. godine. Nenormalno je za svetsku politiku, za međunarodne odnose u celini da 9 godina ne razgovaraju predsjednici dve od tri najvažnije države u međunarodnim odnosima. Tako da je dobro da se sastaju. Verovatno će biti pokrenuto pitanje Sirije, pitanje Ukrajine, Sirije zato što je Bliski istok prioriteta spoljne politike Sjedinjenih Država, Ukrajine zato što Rusija to anticipira kao, oni to zovu unutrašnje inostranstvo. Morat će neke stvari verovatno da se otvore, da li će biti dogovorene, to ćemo i videti, a nekog detanta sumnjam da će biti za vreme prvog mandata Donalda Trumpa, jer u ovom prvom svom mandatu Donald Trump i dalje vodi bitku protiv duboke države u svojim redovima, u republikanskoj partiji, tek tokom drugog mandata on može da nastavi tu borbu i protiv ostalih centara moći u Sjedinjenim državama, pa tek onda da pravi neki strateški dogovor sa Rusijom ili na neki novi način da razgovara sa Kinom i tako projektuje odnose od 2030. godine. U ovom trenutku isuviše optimistično je očekivati bilo kakva velika rešenja.
A rešenje na Balkanu, hoće li se negde to pitanje naći?
U ovom trenutku ne. Ja ne očekujem, ukoliko se kosovsko pitanje spomene, to će biti samo u kontekstu Krima i nikako drugačije, pošto Rusija koristi taj kosovski presedan da bi objasnila da i ona ima pravo da postupa isto i da na takav način rešava političke probleme u svom bližem okruženju. Ne radi se tu samo o Krimu, radi se i o Abhaziji i Južnoj Osetiji. Balkan je ipak dosta nisko na listi prioriteta. Ovdje postoji neki konfliktni potencijal, mi svi možemo da ga uočimo, ali ni izbliza onoliki koliki postoji u drugim geopolitičkim žarištima na svijetu. Ono što je urgentno da se rešava jeste Bliski istok, jeste ukrajinska kriza, jeste rast napetosti recimo u istočnoj Africi, koja postaje sve važnija kao region za sve velike sile. Za Kineze to je deo pomorskog pojasa puta i svile, za Amerikance to je važna pomorska komunikacija sa Indijom za formiranje nekog budućeg strateškog partnerstva, ukoliko to planiraju dve zemlje. Za Rusiju to je nekakav obod njihove interesne sfere koju su sada osigurali prisustvom u Siriji, tako da ima tu mnogo, mnogo Arktike recimo kao pitanje, sve aktuelnije pitanje u međunarodnim odnosima koje se vrlo brzo otvara. Ima tu puno stvari o kojima će oni pre razgovarati nego o Balkanu.
A o Kosovu, šta je ono što nama predstoji i šta je zapravo u centru svih pritisaka koje imamo u posljednjih nekoliko godina, možda čak i decenija?
U centru je Kosovo, tu ne treba imati bilo kakvu dilemu. Pokušaj legalizacije, legitimizacije statusa takozvane Republike Kosovo u međunarodnim odnosima je od istorijskog značaja za pre svega Sjedinjene Države, ali i za Nemačku, Francusku i Veliku Britaniju. Kod nas se često istorija i taj istorijski pogled na političke procese zanemaruje. Za velike sile nije svejedno da li će ostati zapisano, da li je intervencija protiv Savezne Republike Jugoslavije bila agresija ili humanitarna akcija. Iz te formulacije, iz određenja šta je to predstavljalo, slede i neke posljedice. Ako je to bila agresija, onda Srbija ima neka prava u budućnosti. Ako je bila humanitarna intervencija, ne samo da nemamo prava na bilo kakve neke geopolitičke ciljeve, nego mi moramo pristati i na tu istorijsku sliku koja je nama formirana. Mi smo, dakle, genocidan narod. To što je Haški tribunal presudio, ući će u udžbenike i tako će se vaspitavati naredne generacije. Dakle, to su stvari kod nas se, pogotovo u široj javnosti, a djelom i u političkoj, nažalost, to pitanje bagateliše. Tako da nama je svejedno kako će se šta formulisati, definisati i kako će za budućnost ostati. Te stvari su jako, jako važne i otuda ovoliki pritisak oko Kosova koji ne popušta ni 20 godina posle bombardovanja. U istoriji ne postoji primjer da se vršio ovakav pritisak na neku zemlju 10 godina posle okončanja rata da se spor na ovakav način reši. Ako je Zapadu toliko bilo bitno proglašavanje nezavisnosti takozvane Republike Kosovo, mogli su to da oposle i 99. godine, odmah posle rata. Vrlo teško je objasniti zašto su to uradili 2008. i zašto 2018. godine ovakvi pritisci na Srbiju. Ukoliko, teško je objasniti, ukoliko nemamo taj istorijski pristup. Tako da na Srbiju će se nastaviti pritisci sasvim sigurno, sve dok se to kosovsko pitanje, taj kosovski problem ne reši na onakav način kako je Zapad projektovao. To je da Srbija ne mora da priznaje Kosovo, ali da mora da im omogući stolicu u Ujedinjenim nacijama. I sad mi treba da razmišljamo ne o njihovim pritiscima, nego o posljedicama, jer posljedice našeg pristanka bi bile ogromne po nas same.
When you know all the answers. before you dare to speak. So go on and carry the weight till your burdens lay you down. It's time to know it makes no difference. We're casually growing apart. When it's too late, too late, too late to start all over. We started on getting along so easy, showing that we can. A waste of time trying to tell the story about who's the one to blame. And every day questions of our life. Believe it's true. Believe, believe it's in me. Believe, knowing I won't be the one to roll with it. It's too late, too late, too late to start all over. When it's too late, too late, too late.
Ecco. Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji: legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, Svira muzika, Nešto me goni, Muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2.
Deset sati je 35 minuta, slušate Agoru. U nastavku naše današnje emisije razgovaramo o knjizi doktora Dušana Prorokovića Era multipolarnosti. Ova studija je posebno posvećena jednom velikom delu i odnosima na Balkanu, balkanskim državama. Pa šta je ono što je u suštini svega onoga vezanog za Balkan, za odnose koji su sve komplikovaniji, gde se i na koji način vidi, doktore Prorokoviću, stabilizacija ovog regiona?
Naši odnosi treba da budu normalizovani ili uređeni mimo Evropske unije i moraće da bude tako. U utorak je održan jedan skup u organizaciji Tanjuga o srpsko-albanskim odnosima. Bilo je dosta kolega iz Tirane u Beogradu i obično se u takvim situacijama priča kako treba da budemo jedni i drugi raspoloženi, da pravimo, gradimo sasvim nove odnose, sarađujemo i tako dalje i tako dalje. Mi možemo imati težnju, da možemo težiti tome da naše odnose učinimo najboljim mogućim, ali mi nismo jedini akteri regionalne bezbednosti. Velike sile su takođe akteri regionalne bezbednosti zato što imaju svoje projekcije ka Balkanu. Evropska unija više nije ključni akter regionalne bezbednosti. Ona to nikada nije ni bila, ali pored Sjedinjenih Država je 90-ih, početkom 2000-ih, predstavljala jednog od dva ključna aktera naše regionalne bezbednosti. Dakle, eurobirokratija, briselske institucije mogli su ovdje da usmeravaju određene procese, mogli su, obećavajući nam tu evroperspektivu, ma šta po tim podrazumevali, da utiču na snižavanje tenzija, na oblikovanje parlamentarnih većina, čak na naše spoljnopolitičke strategije i bezbednosne politike, ali oni više nisu u situaciji to da rade. Ključni akter regionalne bezbednosti na Balkanu su Sjedinjene Države u ovom trenutku, za njima je to Rusija, pa tek na trećem mestu rekao bih da su negde Evropska unija i Turska, i za njih dolazi Kina kao sve ambiciozniji i agresivniji akter. Također pojavljuju se neki novi igrači ovde poput Saudijske Arabije, ne pojavljuju se oni od juče, prosto oni svoj uticaj ovde šire vrlo strpljivo i ciljano od sredine 90-ih, tako da je Evropska unija ispustila poziciju koju je imala do pre svega jedne decenije, teško će povratiti, i mi moramo naše međusobne odnose projektovati u skladu sa tim kakvi će biti odnosi između nekih novih aktera regionalne bezbednosti. Dakle, videti šta su interesi Rusije, šta su interesi Sjedinjenih Država, to znamo, ali videti, analizirati šta su interesi Rusije, šta su interesi Turske, kakav je presek interesa ključnih velikih igrača na našem prostoru, gde može doći do kooperacije, gde do konfrontacije, pa se prema tome i postavljati.
Zar nismo prepoznali šta su interesi Rusije?
Šta su interesi Rusije? U dobroj meri jesmo, naravno, ali šta su, vidite, ja mogu precizno da vam kažem u ovom trenutku i šta su interesi Turske na Balkanu, ali jedno je šta su definisani ciljevi, a drugo je šta može biti ostvareno od tih ciljeva. Pre ili kasnije morat će da dođe do nekakvog dogovora između tih velikih sila. Dakle, potreba nam je jedan vrlo, vrlo ovako realistički pristup, da znamo gde smo, šta, sa kim možemo, do koje mere, koliko možemo očekivati iz tih naših bilateralnih aranžmana sa drugima. Ne mogu ni Sjedinjene Države da ostvare sve svoje ciljeve na način kako su to projektovali. Oni su hteli da ukinu Republiku Srpsku.
Dakle, da, ali, tako, ali s obzirom da su sve istrpljenije narodi na ovom području, hoće li do tog dogovora doći brže?
Jedan veliki ruski filozof i teoretičar Aleksandar Panarin je prognozirao još sredinom 90-ih da mi ulazimo u vreme kada će dominirati duhovno, a ne materijalno. Na takav način on je otprilike i predvideo šta će se dešavati u ekonomskoj sferi, kako će kapitalizam podivljati, kako će neoliberalizam ući u jednu fundamentalističku fazu, kao što je u ostalom bio slučaj i sa drugim ideološkim diskursima koji su ulazili u tu fundamentalističku fazu posle određenog vremena, prosto ne žele da trpe kritiku, ne žele da polemišu o bilo čemu. Narodi jesu iscrpljeni, ali ta iscrpljenost se neće lečiti, niti ćemo se protiv nje boriti materijalnim nego duhovnim. Rekao bih da će preživeti i čak pobediti oni narodi koji imaju najdublje istorijske korene i koji budu imali realnu osnovu svog identiteta, koji se budu mnogo više oslanjali na duhovno nego na materijalno. Jer ova ekonomska kriza će potrajati, materijalno će nekako gubiti na značaju. Ma koliko to iz današnje perspektive, iz današnje srpske perspektive izgledalo nerealno, treba malo šire, kao što Brodel govori, sagledati istorijske procese pa vidjeti šta se dešavalo prethodnih 20 godina, projektovati to na narednih 20 i doći do određenih zaključaka.
Hvala vam, gospodine Proroković, na izdvojenom vremenu.
Hvala vam na pozivu.
You're my woman.
That you're my woman, yeah. That you're my woman, yeah. That you're my woman, yeah. That you're my woman.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Torch in the empty night, yeah, you
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2. Ovo izdanje potpisuju Bojan Šterling, Ivana Đorđević, Verica Gajević i Snežana Bićanin. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija koju radi moja koleginica Sara Arsenović, Večiti drugi.
Just one.